Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Η Αθηνά Βιολάρη, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι τους σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ενέργεια και οικονομία μεταξύ άλλων συζητήθηκαν στην τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε Μητσοτάκη, Νετανιάχου και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Μηδενική ανοχή στα θέματα ρατσισμού, βίας και παραβατικότητας δηλώνει η Υπουργός Παιδείας. Συνάντηση Βλαντιμίρ Πούτιν, Ταγί Περτογάν. Φλέγον θέμα η διακίνηση Ουκρανικών σιτηρών. Υπόθεση βιασμού Αγγλίδα στην Αγία Νάπα από 5 Ισραηλινούς διερευνά η αστυνομία. Όλα τα αθλητικά νέα. Και ξεκινάμε με το θέμα της ημέρας. Θέματα ενέργειας και οικονομίας συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στην 9η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη συνάδελφο Στέλλα Μιχαήλ. Στέλλα, καλό σας απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα. Μια τριμερίση η οποία ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για αποφάσεις με βάση όσα έχουν δηλωθεί για από τους ηγέτες μετά το πέρας της τριμερούς. Αποφάσεις εντός των επόμενων μηνών για το θέμα της ενέργειας και ουσιαστικά για τον τρόπο και την δίωδο εξαγωγής κυπριακού και ισραηλινού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Η ενέργεια απασχόλησε σε μεγάλη έκταση στην σημερινή τριμερή συνάντηση, όπως επίσης και θέματα ευρύτερα περιφερειακής συνεργασίας. Πώς μπορούν οι χώρες να εμβαθύνουν περισσότερο και τη συνεργασία τους σε τομείς που έχουν να κάνουν με την οικονομία ευρύτερα, όπως είναι επιχειρήσεις, επενδύσεις, αξιοποίηση υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι ο τουρισμός. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωί, λοιπόν, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κ. Νετανιάχου, και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη. Οι διαβουλεύσεις τους τελικά εξαντλήθηκαν μόνο σε κατηδίαν συζήτηση που είχαν. Δεν έγινε τελικά η διευρυμένη συνάντηση των τριών ηγετών στην εξέλιξη των πραγμάτων. Εξαντλήθηκε όλος ο χρόνος σε κατηδίαν διαβούλευση και στις δηλώσεις που ακολούθησαν έδωσαν το στίγμα της πρόθεσής τους, καταρχάς και σε σχέση με τα μηνύματα σε γεωστρατηγικό επίπεδο που εκπέμπουν για το πώς η περιφερειακή συνεργασία που έχουν αναπτύξει τρεις χώρες μπορεί να έχει ευρύτερο όφελος. Έχει γίνει αποδεκτή πρόταση που έκανε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης να επεκταθεί με πρόσκληση και προς την Ινδία να συμμετάσχει σε μια μελλοντική σύνοδο. Θέλουν να διευρύνουν τον διάλογο με περιφερειακές δυνάμεις οι τρεις χώρες μετά από το παράδειγμα που είχαν με την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου υπήρξε παρουσία και συμμετοχή σε μια σύνοδο στο παρελθόν των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα γίνει τώρα μια πρόσκληση προς την Ινδία. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες και προοπτικές, κυρίως στον οικονομικό τομέα, που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος όλων των χωρών. Στέλνονται αυτά τα μηνύματα και ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός ή καμιά κίνηση εναντίον οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Σε σχέση με το θέμα της ενέργειας, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε την πρόταση που κατατέθηκε από πλευρά της Λευκοσίας για την συζητή το Ισραήλ να κατασκευαστεί ένας αγωγός, ο οποίος από τα Ισραηλινά και τα κυπριακά κοιτάσματα να φτάνει στις κυπριακές ακτές, σε ένα τερματικό υγροποίησης εδώ και από την Κύπρο το υγροποιημένο φυσικό αέριο να εξάγεται στην Ευρώπη. Είναι μια από τις επιλογές οι οποίες συζητείται. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη λειτουργεί σχετική τεχνική επιτροπή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ που μελετά την δυνατότητα και τα ωφέλη που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή, ενώ επιτάπητος για την περίπτωση του Ισραήλ παραμένει πάντα και ο αγωγός EastMed. Σε 3 με 4 μήνες, όπως ανέφερε όπως ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, θέλει να υπάρχουν αποφάσεις. Πιο κοντά στο τρίμηνο, είπε, θεωρεί ότι θα υπάρχουν. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα αποσαφινιστεί το ζήτημα αυτό. Ο τρόπος και η διαδρομή εξαγωγής του αερίου. Να επισημάνουμε ότι στα όσα ξεχωρίζουν επίσης από τη σημερινή σύνοδο είναι και η επαναβεβαίωση της συνεργασίας για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που έχουν σε αυτόν τον τομέα και θεωρούν ότι δίδει πάρα πολύ καλό παράδειγμα η συνεργασία των τριών χωρών. Και επίσης να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι προωθείται ήδη πρόταση για να δημιουργηθεί στην Κύπρο ένα κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών, περιφερειακό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Έχει ζητηθεί ήδη η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πρόταση που μελετάται. Το Ισραήλ έχει εκφράσει, όπως και η Ελλάδα, το ενδιαφέρον να υπάρξει προώθηση ενός τέτοιου κέντρου. Θα είναι προς όφελος, ειδικά σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι έχει επιπτώσεις οι οποίες δεν θα βελτιώσουν, αλλά μάλλον θα χειροτερεύουν τα πράγματα. Και εν κατακλείδη, Χριστόδουλε, να επισημάνουμε και την εξαγγελία που έκανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Έχει πει ότι σε σχέση με τα γαλακτοκομικά προϊόντα, σύντομα θα ανοίξει η αγορά του Ισραήλ για εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, εξήρε την κυπριακή και την ελληνική κουζίνα, εξήρε τα γαλακτοκομικά προϊόντα των δύο χωρών και είπε ότι θεωρεί με αυτή την ενέργεια θα είναι ευτυχείς και οι Ισραηλοί που θα απολαμβάνουν. Έφερε παράδειγμα το γιαούρτι, το οποίο είναι όχι μόνο καλύτερο, είπε, από το Ισραηλινό, είναι και φθηνότερο. Θα είναι λοιπόν πιο ευτυχείς, είπε, και οι Ισραηλοί που θα απολαμβάνουν αυτά τα προϊόντα, αλλά και οι παραγωγοί σε Ελλάδα και Κύπρο που θα μπορούν να κάνουν εξαγωγές στο Ισραήλ. Αυτά
και να δοκιμάσουν και το χαλούμι και την αναρίνα ακόμη καλύτερα, να τους εξάγουμε και από αυτά.
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα ακριβώς. Αυτά σε σχέση με τις δηλώσεις. Απλώς, αν μου επιτρέπεις,
ναι,
επειδή υπήρξε ενημέρωση και για το θέμα του Κυπριακού από πλευράς του Πρόεδρου Χρυστοδουλίδη και για τις προσπάθειες να υπάρξει επανέναξη του διαλόγου, θα πρέπει να σημειώσουμε δύο σημεία σε αυτό το κεφάλαιο. Σημείο πρώτον, στην κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν οι τρεις ηγέτες. Μεταξύ άλλων, γίνεται ειδική αναφορά στην πύλα, με τους ηγέτες να εκφράζουν σοβαρή ανησυχία για τα όσα έλαβαν χώρα και να τονίζουν ότι δεν θα πρέπει, όπως επισήμανε και το Συμβούλιο Ασφαλείας αναφέρουν, να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, περαιτέρω ενέργειες μονομερείς που πλήττουν και την ίδια την προοπτική για λύση του Κυπριακού. Και ένα σημείο δεύτερο, προηγήθηκαν και συνομιλίες του Πρόεδρου Χρυστοδουλίδη με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ένα συντονισμός έγινε ουσιαστικά για τα όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες και θεωρούνται καθοριστικά για το πώς θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό του Κυπριακού και κυρίως αν είναι εφικτή ή ορατή μια επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Να υπενθυμίσουμε, αύριο μεταβαίνει στην Άγκυρα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, θα έχει και επαφές. Θα γίνουν αρκετές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη μετά τις 16 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που θεωρείται ότι εκεί ουσιαστικά θα ανοίξουν τα χαρτιά τους και από τουρκικής πλευράς να φανούν οι προθέσεις, αν θα είναι πιο επικοδομητικοί για να έρθουν οι δύο πλευρές πιο κοντά σε νέο διάλογο. Να υπενθυμίσουμε, θα έχουμε εκεί συνάντηση και του Τούρκου Πρωθυπουργού με τον Κυριακό Μητσοτάκη, ενώ θα πρέπει να δούμε και αν θα δώσει τελικά, θα κάνει την πρόσκληση ο Γενικός Γραμματέας προς τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και τον κύριο Τατάρ για μια τριμερή συνάντηση, όπου εκεί να τεθούν τα πράγματα και να φανούν οι προοπτικές πώς είναι. Έγινε λοιπόν συνορισμός Αθηνών και Λευκωσίας και σε αυτό το επίπεδο στο περιθώριο της Τριμερούς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα, για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε ακριβώς στη συνέχεια να ακούσουμε έτσι μικρά αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έχουν κάνει ο κ. Χριστοδουλίδη, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Νετανιάχου. Αρχήν να κάνουμε με τον κ. Χριστοδουλίδη.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, εξετάσαμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλούς τομείς συνεργασίας, οι οποίοι αναπτύσσονται όλα αυτά τα χρόνια. Επανεβεβαιώσαμε το στόχο μας να εντείνουμε τις συνεργασίες μας σε τομείς όπως η ενέργεια, η ασφάλεια και η άμυνα, η οικονομία, καθώς επίσης και η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι διασπορές μας. Και άφησα για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τελευταία, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντική. Περνώντας λοιπόν στον τομέα της ενέργειας, συμφωνήσαμε ότι το φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν πρωταρχικό πυλώνα συνεργασίας στην περιοχή, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων και της ενεργειακής ανασφάλειας που υπαγορεύουν την ανάγκη για ενεργειακή διαφοροποίηση και αυξημένη διασυνδεσιμότητα. Και επαναλάβαμε επίσης την ισχυρή δέσμευσή μας στο σχήμα 3-1 με τις ΗΠΑ και συμφωνήσαμε για την αξία της εντατικοποίησης της εργασίας 3-1. Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, καθώς και για τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες που να βγάλω από τα διέξοδο τις διαπραγματεύσεις για μια συνολική διευθέτηση σύμφωνα με το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Σήμερα επαναλάβαμε επίσης ότι η εταιρική μας σχέση δεν είναι αποκλειστική ή στρέφεται κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας. Αντιθέτως, είναι ανοιχτή σε άλλους ομιλητεάτες μας στην αποφασιστική μας προσπάθεια να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε συνέργειες με βάση τις κοινές αξίες προς όφελος των χωρών και των λαών μας, καθώς και της περιοχής μας.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας επεσήμανε ότι θα είναι προς το κοινό όφελος η εξαγωγή του φυσικού αερίου και η αναζήτηση λύσεων που έχουν δοκιμαστεί από την αυστηρότητα της αγοράς. Τάχθηκε επίσης υπέρ της ηλεκτρικής συνδεσιμότητας μεταξύ των τριών χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών.
Έχουμε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως είναι θέμα κοινού ενδιαφέροντος και όπως έχουμε ήδη συζητήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, η Ελλάδα δεν είναι μόνο παραγωγός αερίου. Στην ευρωπαϊκή αγορά σημαντικές λοιπόν επενδύσεις λαμβάνουν χώρα στις χώρες μας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κοινό όφελος να δούμε ότι και η Κύπρος και το Ισραήλ θα μπορέσουν να εξαγάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη και να συζητήσουμε λύσεις οι οποίες θα... Λύσεις οι οποίες έχουν, αν θέλετε, δοκιμαστεί από την αυστηρότητα εισαγωγικά της αγοράς αυτής της ενεργειακής. Και πάντοτε είμαστε υποστηριχτές της ηλεκτρικού διασυνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών μας.
Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι πρόσφατα το Τελ Αβίβ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε εξαγωγές φυσικού αερίου, προσθέτοντας ότι εντός των επόμενων 6 μηνών θα ληφθούν αποφάσεις για το ίδιο θέμα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία στα θέματα τρομοκρατίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αποτροπή επικείμενου τρομοκρατικού κτυπήματος από Ιρανό στην Κύπρο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν το φυσικό αέριο, συζητήσαμε τις πιθανότητες ότι πρόσφατα θα αποφασίσουμε πώς το Ισραήλ θα εξαγάγει το αέριο και οι ίδιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν επίσης και από την Κύπρο και αναζητούμε την δυνατότητα να συνεργαστούμε επ' αυτού. Αποφάσεις λοιπόν θα ληφθούν για αυτό το θέμα τους επόμενους 3-6 μήνες. Ίσως εντός 3 μηνών. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τον αγωγό, το Ισραήλ και η Κύπρος είναι νησιά. Η Κρήτη, που είναι μέρος της Ελλάδος, είναι νησί και υπάρχει ένας διασυνδετήρας ο οποίος οργανώνεται σήμερα από την στερεά Ελλάδα προς την Κύπρο και θα θέλαμε λοιπόν αυτό να διασυνδεθεί και με το Ισραήλ και πιθανώς στα ανατολικά του Ισραήλ προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση του ηλεκτρισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν θα αναζητήσουμε και θα συζητήσουμε εφ' εξής τους μηχανισμούς.
Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνόδου, δεκάδες Ισραηλινοί πολίτες πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου δίπλα από το Κυκλικό Κόμβο απέναντι από το Προεδρικό Μέγαρο. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αξίωσαν απόσυρση του νομοσχεδίου δικαστικής μεταρρύθμισης, το οποίο, όπως αναφέρουν, αποδυναμώνει τη δικαστική εξουσία και προστατεύει τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας από ποινική δίωξη. Και αλλάζουμε θέμα. Πολιτικό πρόσωπο βρίσκεται πίσω από το γνωστό παρατάνε account στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει κατασυκοφαντήσει τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, υποστήριξε ο Γενικός Ελεκτής. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚΑ από μέρα σε μέρα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει επίσης ότι κατέθεσε σήμερα στην αρχή κατά της διαφθοράς με αντικείμενο 3 επιστολές της υπηρεσίας του για 4 υποθέσεις. Μία εξ αυτών αφορά, όπως είπε, άτομο με πολιτική επιρροή.
Περιλαμβανόταν ένα θέμα φορολογικού χαρακτήρα, το οποίο αποτελούσε έβριμα της υπηρεσίας μας και στο οποίο με απόφαση της νομικής υπηρεσίας, ας το πούμε έτσι γενικότερα, αναστάλληκε η ποινική δίωξη εταιρείας και φυσικού προσώπου για φορολογικά θέματα.
Πολιτικού προσώπου, πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου, κύριε Λεκτά.
Χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος αν σε αυτή την περίπτωση εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό. Στη γενικότερη, αν μην πάρουμε την αυστηρή όπως ορίζεται στον νόμο περί ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, αφορά πρόσωπο με πολιτική επιρροή, ας το πούμε έτσι. Σε αυτές που σας περιέγραψα προηγουμένως, δεν υπάρχει θέμα συγγενικού προσώπου οποιουδήποτε. Οι ισχυρισμοί οι οποίοι προβάλλονται είναι ότι υπάρχει συσχέτιση με άλλου είδους συσχέτιση. Είναι ισχυρισμοί. Το αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι είναι
παροχή υπηρεσιών, ας πούμε.
Οτιδήποτε. Δεν θέλω να επεκταθώ. Ναι. Ελάχιστον στο χαρτί αυτές που είδαμε εμείς και στην καταγγελία όπως ήρθε σε εμάς που δεν είχαμε την ευχαίρεια να την διερευνήσουμε. Την τυπική απόφαση φαίνεται να την έπαιρνε ο βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, χωρίς να γνωρίζουμε, καταρχήν δεν έχουμε δει οποιοδήποτε τεκμήριο για τις τρεις του κοινού ποινικού κώδικα. Μπορεί η καταγγελία να λέει Α και να ισχύει Ω. Δεν ξέρουμε. Επίσης δεν ξέρουμε αν για αυτές υπήρχε ενημέρωση ή έγκριση από το Γενικό Εισαγγελέα. Γι' αυτό δεν θεωρώ ορθό να προσωποποιηθεί το θέμα καθιονδήποτε τρόπο.
Και τώρα πάμε στη Βουλή, εκεί όπου συνεδρίασε το πρωί η Επιτροπή Υγείας. Τη συνεδρία παρακολούθησε ο συνάδελφος Παναγιώτης Καμπαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Η θυελώδης με δραματικούς τόνους, αλλά και με αποκαλύψεις συνεδρίας της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, η οποία ήταν και έκταση, είχε ως είδηση, μπορούμε να πούμε, την ανακοίνωση από την Υπουργό Υγείας, την Μπόπη Κανάρη, ότι θα παραμείνει στα χέρια της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας της Χριστίνας Γιαννάκη μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η ευθύνη για παραπομπή ασθενών στο εξωτερικό. Μάλιστα, η κυρία Κανάρη σημείωσε ότι σήμερα θα ήταν η τελευταία μέρα κατά την οποία θα είχε την ευθύνη η κυρία Γιαννάκη και θα έπρεπε ο ΟΑΗ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Κατά τα άλλα, στη συνεδρία, όπως αναφέρθηκε και από την Υπουργό Υγείας, όλοι φαίνεται ότι να συνενούν στην υιοθέτηση, στην εφαρμογή μάλλον της νομοθεσίας του 2017 για ανάληψη της ευθύνης μεταφοράς ασθενών στο εξωτερικό από τον ΟΑΗ. Ο πρόεδρος του ΟΑΗ, ο Σταύρος ο Μιχαήλ, υπέδειξε με ένταση λόγω και των διαφωνιών κομμάτων είτε αλλάζω την νομοθεσία όπως είπε και γλιτώνω, είτε δώστε μου χρόνο να μπορέσω να την εφαρμόσω. Ο Γενικός Ελεκτής διαφώνησε με την απόφαση να παραμείνει ένα τμήμα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας για την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό, λέγοντας ότι αποτελεί παράθυρο για καταχρήση. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η οποία χείριζε το θέμα από το 2014, να πούμε, δεν διαφώνησε με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτων ή και μόνιμων αναπηρειών αν δεν υπάρξει μεταβατική περίοδος. Δραματικές ήταν οι παρεμβάσεις για τα δημοσιεύματα του τελευταίου μήνα, κυρίως από ένα λογαριασμό παροδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έκαναν αναφορά στη Χριστίνα Γιαννάκη αλλά και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο Γενικός Ελεκτής υπέδειξε ότι ο πόλεμος εναντίον του της αδελφής του αλλά και της Χριστίνας Γιαννάκη τελικά ήταν μία μούφα, ήταν ψέματα δηλαδή, ενώ ιδιαίτερος αποκαλυπτικός ήταν στην εκπομπή από μέρα σε μέρα του ΡΙΚ, λέγοντας ιστορικά ότι ξεκίνησε με το πτυχίο με την ηλικία της Χριστίνας Γιαννάκη οι αναφορές στο συγκεκριμένο λογαριασμό παροδία, λέγοντας ότι πιθανόν να είναι και πολιτικός αυτός ο οποίος χειρίζεται αυτό το λογαριασμό και έφτασε μέχρι το σημείο να κατηγορεί την Χριστίνα Γιαννάκη να κάνει αναφορές για την ερωτική της ζωή όταν ήταν 13 χρόνων. Η Χριστίνα Γιαννάκη για πρώτη φορά άνοιξε τα χαρτιά της και δημοσίως επεσήμανε ότι εδώ και ένα μήνα διασύρεται βάναυσα η τιμή και αξιοπρέπειά της. Υπέμεινα καρτερικά γιατί έμαθα ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και η αλήθεια πάντα λάμπει, όπως είπε. Λέγεται, όπως είπε, ότι στήθηκε ένα μήνυμα για εσείς του Υπουργείου Υγείας για εξυπηρέτηση επωνύμων και ότι οι πολίτες αφήνονται στη μοίρα τους. Ουδέν αναλυθές ρωτούν. Τα στοιχεία αποδεικνύουν, όπως είπε, του λόγου του αληθές. Και από τις αποστολές στο εξωτερικό καλύφθηκαν ακόμη και μη δικαιούχοι, κυρίως παιδιά λογαπών. Έντονη ήταν αντιπαράθεση του βουλευτή του Δίκο του Ζαχαρία Κουλία με την υπουργό την Πόπη Κανάρη, με τον βουλευτή του Δίκο να αναφέρει ότι αφαιρείται και δίδεται συνεχώς εξουσία στη Χριστίνα Γιαννάκη για την ώρα που δεχόταν επιθέσεις ζητούσατε έρευνες. Αυτό αποτελεί προσβολή των θεσμών, ενώ επεσήμανε ακόμη ότι ο χάρος δεν κάνει εκπτώσεις. Παρενέβη η Χριστίνα Γιαννάκη, ζητώντας να μην δοθεί συνέχεια στο όλο θέμα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, ο Ευθύμιος Δίπλαρος, απέρριψε από την πλευρά του επικρίσεις ακόμη και πρώην αξιωματούχου, τονίζοντας ότι ο φορολογούμενος πολίτης δεν πλήρωσε ούτε σεν για την περίθαλψη της καρκινοπαθούς συζύγου του στην Γερμανία. Δηλώσεις είχαμε από όλα τα κόμματα, με τον Γιώργο Λουκαίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, να δηλώνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία και Θήμιο Δίπλερο για την πορεία της όλης συζήτησης εντός της Επιτροπής Υγείας της Βουλής. Από πλευράς του Δίκο, ο Πανίκος Λεωνίδου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δήλωσε ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η νομοθεσία για τον ΟΑΗ και να προχωρήσει το όλο θέμα ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο ζωές. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, κάλεσε τον ΟΑΗ να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ και το πρόγραμμα των επιδοτούμενων ασθενών, τη μεταφορά δηλαδή των ασθενών στο εξωτερικό, θα πρέπει να μείνει στο Υπουργείο Υγείας. Και ο βουλευτής της ΔΥΠΟ, Μιχάλης Διακουμής, δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στον ΟΑΗ πριν ληφθεί απόφαση από την κυβέρνηση για μεταφορά αρμοδιοτήτων. Είχαμε δηλώσεις και από τον Δημήτρη Λαμπριανή, τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ασθενών Κύπρου, που εξέφρασε λύπη για τη συζήτηση προσωπικών δεδομένων ενώπιον της Επιτροπής και επεσήμανε ότι ο ΟΑΗ θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του όλου προγράμματος.
Παναγιώτη, μόνο μία ερώτηση. Αν έχει ακουστεί ή αν έχει αναφερθεί όσον αφορά αυτό που ήταν και στο επίκεντρο της συζήτησης, η μεταφορά αρμοδιοτήτων στον ΟΑΗ, αυτή η νομοθεσία έχει καθοριστεί πότε θα ψηφιστεί, πότε θα.
Ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία το 2017. Είναι νομοθεσία του 2017, αλλά δεν εφαρμόστηκε.
Ποτέ μέχρι τώρα.
Και τώρα λήφθηκε η πολιτική απόφαση από την κυβέρνηση να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες από τη Χριστίνα Γιαννάκη, από τη Γενική Διευθύνσια του Υπουργείου Υγείας, στον ΟΑΗ. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος.
Και είναι εκεί που είναι και η μεγάλη διαφωνία αυτή τη στιγμή.
Είναι η ανησυχία περισσότερο, γιατί είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι κάτι απλό. Και δεν πρέπει στη μεταβατική περίοδο, μέχρι να μάθουν αυτοί που ήδη θα αναλάβουν την ευθύνη, είτε μια ομάδα είτε ένα άτομο, τις όλες διαδικασίες. Πότε μεταφέρεται ένας ασθενής στο εξωτερικό, γιατί πρόκειται για πολύ επίγοντα περιστατικά.
Ακριβώς.
Τα οποία, αν δεν μεταφερθούν εν καιρός, μπορεί ο άνθρωπος, ο ασθενής, να χάσει τη ζωή του ή να παραμείνει μόνιμα παράλυτος. Και επίσης είναι και το θέμα της μεταφοράς ασθενών από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι γιατροί στον ιδιωτικό τομέα και πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά.
Και αυτές οι αποφάσεις είναι... μπορεί κάποιες στιγμές να πρέπει να ληφθούν μέσα σε μία ώρα, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Πρέπει να ληφθούν αμέσως και δεν είναι τόσο εύκολο το όλο.
Αλλά από την άλλη, έχουν περάσει και 6 χρόνια από τη στιγμή που ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία.
Από το 2017 ψηφίστηκε, από το 2014 υπεύθυνη είναι η Χριστίνα Γιαννάκη. Είναι μια πρακτική η οποία. Μπορεί να ακούγεται εύκολο να μεταφέρεις μια ευθύνη από ένα άτομο από το Υπουργείο Υγείας.
Αλλά στην πράξη δύσκολη.
Στην πράξη υπάρχουν πολλά προβλήματα.
Ας ελπίσουμε ότι θα βρουν τη χρυσή τομή, γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία του κόσμου και πρέπει να ληφθούν και σε αποφάσεις έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας συνάνθρωπός μας. Τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Μηδενική θα είναι η ανοχή που θα επιδειχθεί στα σχολεία σε θέματα ρατσισμού, βίας και παραβατικότητας, υπογράμμισε Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά στη Λεμεσόν και τη Χλώρακα. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚΑ από μέρα σε μέρα, η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενημερωμένοι και υπάρχει έτοιμο σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση τέτοιων απαράδεκτων συμπεριφορών. Η κυρία Μιχαηλίδου είπε επίσης ότι στόχος να υπάρχει φέτος μια ήρεμη σχολική χρονιά που να επιτρέψει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία έτσι ώστε να γίνει το πρώτο βήμα προς ένα σύγχρονο σχολείο.
Να πούμε ότι ειδικά φέτος προτάσουμε και την βασική προτεραιότητα του προγράμματος διακυβέρνησης, το να δούμε ξανά την αντιρατσιστική πολιτική μας, να δούμε τη βία και την παραβατικότητα και τις δράσεις που έχουμε στα σχολεία και εννοείται ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής τέτοιων συμπεριφορών εντός του σχολείου. Ζήσαμε κατά την περσινή χρονιά τη φάση της νομοθέτησης, της θεσμοθέτησης ενός νέου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο εφαρμόζεται από φέτος. Το Γενάρη τα παιδιά θα έχουν βαθμολογία μέσα από τις πολλαπλές μορφές αξιολόγησης, ξανά το Μάιο την αξιολόγησή τους και με διαγωνίσματα και με άλλους τρόπους και θα έχουμε μία τελική γραπτή εξέταση.
Να πούμε, αυτό, γιατί το στο τέλος. Είναι μία τελική εξέταση.
Μία τελική γραπτή εξέταση όπως τη ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η στελέχωση έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Στο θέμα των βιβλίων και του εκπαιδευτικού υλικού έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Στο θέμα το κτηριολογικό, πάντοτε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό, θα γίνονται έργα στα σχολεία.
Το είπα να πούμε ότι η Υπουργός Παιδείας θα είναι καλεσμένη στο Απλά Λαστράτα την Παρασκευή μετά τις 18.30. Οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Τουρκίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν, έχουν συνάντηση στη ρωσική πόλη Σότσι. Στο επίκεντρο της συνάντησης είναι το φλέγον ζήτημα της διακίνησης ουκρανικών σύντηρων μέσω των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας. Για να μας πει πολύ περισσότερα, έχουμε τη συνάδελφό μας Άννα Αντρέου. Άννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα από την Άγκυρα, γιατί βρισκόμαστε εδώ για τη συνάντηση αύριο το πρωί του Γέρα Πετρίτη με τον κύριο Φιτάν, τον ομολογό του, τους δύο υπουργούς εξωτερικών. Όμως για την συνάντηση σήμερα, που είναι και το πρώτο θέμα στην Τουρκία, του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν, η οποία έχει ολοκληρωθεί, κράτησε 3 ώρες, να πούμε, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, και όπως μεταδίδουν φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Αν και αυτό που μεταδίδεται είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει θέσει τους όρους του. Αυτή είναι άλλωστε και η τίτλη των περισσότερων εφημερίδων αμέσως μετά τη συνάντηση, την οποία χαρακτηρίζουν ιστορική. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο προτάσεων και είπε ότι ο διάδρομος σιτηρών πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε ετοιμάσει ένα νέο πακέτο προτάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ελπίζω ότι με το νέο έργο των Ηνωμένων Εθνών θα υπάρξουν αποτελέσματα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την άλλη δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία εάν αρθούν οι κυρώσεις. Πάντως οι περισσότερες εφημερίδες, ακόμα και της αντιπολίτευσης, παρουσιάζουν τους δύο ηγέτες να είναι κοντά σε συμφωνία. Η αντιπολιτευόμενη Τζουμχουριέτ έχει τίτλο «Είμαστε έτοιμοι να αναβιώσουμε την ιστορική συμφωνία». Η εφημερίδα Μιλιέτ της συμπολίτευσης έχει τίτλο «Όρος Πούτιν για να επιστρέψει η Ρωσία στη συμφωνία». Και τη δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν «Θα βρούμε λύση σύντομα». Το CNN Turk έχει επίσης τίτλο «Ετοιμάσαμε νέο πακέτο προτάσεων. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αποτέλεσμα». Αυτά εν ολίγης από την Τουρκία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Αύριο θα τα πούμε για τη συνάντηση την αυριανή. Γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε Λεμεσόν, εκδήλωση διαμαρτυρίας, απραγματοποίηση σε μισή ώρα περίπου, γύρω στις 7, το ΑΚΕΛ στη Λεμεσόν. Η εκδήλωση υπό τον τίτλο «Καμία ανοχή στην ακροδεξιά». Εκεί είναι η συνάδελφος Σωτηρούλα Χριστοφίδου. Σωτηρούλα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Όντως έχουμε ήδη εφεδώσει η πλατεία Γρηγορία Παπαδίου, όπου θα ξεκινήσει στις 7 η εκδήλωση που έχει προαναγγείλει από το περασμένο Σάββατο και πραγματοποιεί το ΑΚΕΛ. Μπορείτε να ακούσετε και τις μουσικές. Εδώ ετοιμάζονται, έχουν αναπτύξει διάφορα πανό. Και θα σας πω ακόμα ότι είναι πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομίας. Όπως πληροφορούμαστε, την εκδήλωση εδώ θα αστυνοβεύουν γύρω στα 250 μέλη της αστυνομίας από τις ΜΑΔ, αντιοφθαγωγικές ομάδες. Είναι εδώ ΕΑΝΤΑΣ, είδαμε πυροσβεστικά οχήματα στην περίμετρο βέβαια της πλατείας εδώ, στους γύρω δρόμους. Έχουμε δει τις δημιουργίες της ΜΑΔ. Στόχος είναι να αποφευθούν οποιαδήποτε γεγονότα τα οποία θα θέσουν και σε κίνδυνο την ζωή των ανθρώπων που συμμετέχουν. Και είναι εδώ, έχουν ήδη αρχίσει εδώ να φτάνουν άνθρωποι κάθε ηλικίας, νεαροί και πιο μεγάλη ηλικία και ηλικιωμένοι και παιδιά είδαμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια εκδήλωση με ένα αυξημένο, αν θέλετε, ποσοστό κινδύνου. Τώρα, οι διοργανωτές, όπως μας είπαν, στόχος είναι να στείλουν μηνύματα ειρηνικής συμπίωσης και συνύπαρξης. Θα κάνουμε μια εκδήλωση ειρηνικά και πολιτισμένα, μας είπε ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Γιώργος ο Γεωργίου. Το πρόγραμμα εδώ, όπως έχει καταρτηθεί, μας είπαν οι διοργανωτές ότι δεν θέλουν να ξεπεράσει η μισή ώρα με 35 λεπτά για ευνόητους λόγους. Θα είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο οποίος θα είναι ο κύριος οδηγητής στην εκδήλωση. Θα υπάρξει και Κωνσταντινόπουλε, αλλά και καταδίκη των όσων απαράδεκτων είχαν διαδραματιστεί στην Λεμεσό τη νύχτα τη περασμένη Παρασκευή. Να πω σε όσου μα ακούν ότι η οδό Αλεξανδρία έχει κλείσει για τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν περιβολικά τη αστυνομία σε στρατηγικά σημεία. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση αυτοκινήτων. Επαναλαμβάνω ότι έχουν ήδη εμφανιστεί αντιπλαγωγικέ ομάδε και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη τη εκδήλωση. Να πω ότι δεν θα υπάρχει πορεία. Είναι μια εκδήλωση εδώ στην πλατεία Γρηγόρη Παπαδοπούλου, όπω την έχω περιγράψει, και με του στόχου που έχουν θέσει ήδη οι διοργανωτές.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σουδρούλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν με απόφαση του δικαστηρίου 5 Ισραηλινοί, τους οποίους συνέλαβε η αστυνομία για υπόθεση βιασμού Αγγλίδας στην Αγία Νάπα. Η νεαρή ηλικία 20 ετών, η οποία βρίσκεται για διακοπές στην Αγία Νάπα, κατήγγειλε χθες το βράδυ ότι έπεσε θύμα βιασμού από 5 άτομα. Οι σελευθέντες, να πούμε, είναι δύο 20χρονοι και 3 19χρονοι. Για να μας πει πολύ περισσότερα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτρια μας Δέσποινα Μπούρεκου. Δέσποινα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, υπόθεση καταγγελίας ομαδικού βιασμού διερευνάει η αστυνομία στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, ύστερα από κράπον, όπως είπες και εσύ, της 20χρονης Βρετανίδας, η οποία βρίσκεται στην Αγία Νάπα για διακοπές. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, χθες μετέβη στον αστυνομικό Αγίας Νάπας, όπου και κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της από 5 άτομα. Ύστερα από τις καταθέσεις και τις έρευνες της αστυνομίας, τα μέλη της δύναμης πέρασαν χειροπέδες σε 5 Ισραηλινούς, 2 άτομα 20 ετών και 3 19χρονους, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου. Αποφασίστηκε όπως αυτοί παραμείνουν για 8 ημέρες υποκράτηση, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση Χριστόδουλε και να διερευνηθούν και οι ισχυρισμοί της 20χρονης, αλλά να δώσουν και οι Ισραηλινοί τους δικούς τους ισχυρισμούς, προκειμένου η αστυνομία να ρίξει φως στην σοβαρή αυτή υπόθεση την οποία διερευνά.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή. Αλλάσουμε θέμα, αλλάσουμε κλίμα, αφού θα πάμε και στο κλίμα. Έτσι, να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις. Θα δούμε για τα καιρικά. Για τα καιρικά έχουμε το Διευθυντή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γκλάθη Νικολαίδη, για να μας πει για τις επόμενες μέρες αυτά τα σκαμπανεβάσματα, λίγο θα έλεγε κάποιος, του καιρού. Βροχές θα έχουμε και πού θα έχουμε. Κύριε Νικολαίδη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόβουλε. Έχουμε σε εσάς υγεία έτσι με τη νέα χρονιά των ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
Και σε εσάς, και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων ξανά για την, για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε.
Η υπηρεσία που παρέχεται από το Τμήμα Μετεωρολογίας πρέπει να φτάνει στον τελευταίο πολίτη και στον τελευταίο πολίτη με την ίδια ποιότητα που φτάνει και στον πρώτο πολίτη, έτσι.
Σωστό.
Άρα είναι σημαντικό αυτό.
Μάλιστα. Το λοιπόν, για να δούμε τώρα τι καιρό θα έχουμε.
Να πιάσουμε έτσι λίγο τα πράγματα από την περιοχή της Χερσονήσου του Έμου, από την Βαλκανική, όπου επηρεάζει την περιοχή ένας σημαντικός κυκλώνας, ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, στο οποίο έχει δοθεί το όνομα Δανιήλ, λόγω του πολύ μεγάλου ύψους βροχής που σημειώνεται και θα εξακολουθήσει να σημειώνεται μέχρι και τις 6 του μήνα. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα άρχισε να επηρεάζει την περιοχή της Βαλκανικής από το πρωί σήμερα με βροχές, καταιγίδες, μεγάλες συχνότητες και θα εξακολουθήσει μέχρι και τις 6 του μήνα να επηρεάζει την περιοχή. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν θα επηρεάσει την περιοχή της Κύπρου.
Καθόλου.
Είναι καθόλου. Αυτό το οποίο είμαστε στην κυκλοφορία του συστήματος αυτού, είμαστε στην κυκλοφορία του, αλλά δεν θα επηρεαστούμε με τον όγκο των φαινομένων που επηρεάζεται η Βαλκανική. Εμείς θα έχουμε απλώς τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Κάπου έβρεξε σήμερα και είχαμε και καταιγίδες κυρίως στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης μας πατρίδας. Ενώ αύριο, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, αναμένεται πάλι να έχουμε έτσι τοπικές βροχές στα ορεινά. Άρα, το σύστημα αυτό δεν θα μας επηρεάσει. Κινείται, φεύγει προς την περιοχή της Μικράς Ασίας. Ξεθυμένη, κάποιος θα έλεγε, στην περιοχή της Ελλάδας.
Μάλιστα. Αυτό είναι το φαινόμενο που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, την περασμένη εβδομάδα είχαμε και κάποια χαλαζοπτώση. Είναι φυσικό τέτοια εποχή να γίνεται? Όχι. Πριν περάσουμε και στα δημοκρασίες αναλυτικά.
Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο να έχουμε καταιγιδοφόρο δραστηριότητα στην περιοχή της Κύπρου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ είναι πιο σύνηθες να έχουμε ένα απογευματινή καταιγιδοφόρο δραστηριότητα η οποία να τελειώνει τις πρώτες βραδινές ώρες. Στην περίπτωση της περασμένης δραστηριότητας που είχαμε τη Δευτέρα, που είχαμε βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και ξανά το βράδυ επίσης είχαμε καταιγιδοφόρο δραστηριότητα κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, αυτό το δεύτερο σύστημα που επηρέασε ήταν εξαιρετικά σπάνιο. Δεν καταγράφεται εύκολα στην περιοχή της Κύπρου καταιγιδοφόρο δραστηριότητα τη νύχτα μετά τις 8-9 το βράδυ.
Μάλιστα.
Από πλευράς θερμοκρασιών, μετριάζουν οι θερμοκρασίες. Παραμένουμε σε θερμοκρασίες λίγο πιο κάτω από το κανονικό για την εποχή, γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 με 30, 31, 32 στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς, 24-25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, που είναι κάτω του κανονικού για την εποχή.
Μάλιστα. Κάπου εν τω μεταξύ, έτσι για να το με την ευκαιρία που έχουμε έτσι 2-3 λεπτά,
ναι.
Πολλοί κόσμος θεωρεί αυτές τις βροχές ότι είναι τα πρωτοβρόχια. Να εξηγήσουμε τον κόσμο ότι πρωτοβρόχια, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με αν είναι καλές οι γνώσεις μου, θεωρούνται ότι τουλάχιστον όταν βρέξει στην Κύπρο στο 50% της έκτασης της Κύπρου. Σωστές οι γνώσεις μου ή λαθασμένες?
Είναι πολύ ορθές, 50% και πάνω ελαφρές βροχές.
Ελαφρές.
Που να καλύψουν μεγάλο μέρος της περιοχής της Κύπρου.
Μάλιστα.
Και τα πρωτοβρόχια, ενώ ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου στην περιοχή της Κύπρου, τα τελευταία 20-30 χρόνια τα πρωτοβρόχια καταγράφονται μετά τα μέσα του Οκτώβρη μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη. Γι' αυτό και η σπορά έχει μετακινηθεί προς αυτήν την περίοδο. Έτσι, δεν σπέρνουν πλέον οι γεωργοί μας Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, σπέρνουν Οκτώβρη-Νοέμβρη.
Μάθανε κι αυτοί.
Τους έχει μάθει το κλίμα, ότι ξέρεις.
Τους ανάγκασε η ζωή. Το κλίμα.
Ακριβώς.
Φέτος υπάρχουν ενδείξεις πότε να το περιμένουμε?
Φέτος οι ενδείξεις είναι διστάμενες. Με την αλλαγή από φαινόμενο Λαμίνα σε φαινόμενο Ελνίνιο στην περιοχή της σημερινής ζώνης του Ειρηνικού Ωκεανού, υπάρχει ισχυρό σήμα κλιματικά, υπάρχει ισχυρό σήμα για πολύ καλό χειμώνα, βροχερό χειμώνα, ιδιαίτερα στο βόρειο ημισφαίριο, ιδιαίτερα βόρειο Αμερική, βόρεια Ευρώπη. Για την περιοχή της Μεσογείου δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα κινηθεί το πεδίο της βροχής. Αλλά φαίνεται γενικά να υπάρχει μια συσχέτιση του φαινομένου Ελνίνιο με τη βροχή.
Πάντως έτσι, επειδή ξέρω ότι δεν διαφωνάτε και σαν μετεωρολογική υπηρεσία δεν είσαστε εναντίον όσον αφορά αυτό το να προβλέπουμε τον καιρό με τα μυναλάγια που υπάρχουν και ειδικοί, προβλέπουν ότι γύρω στις 15 του Οκτώβρη θα έχουμε πρωτοβρόχια.
Ναι,
και ένα πολύ και αρκετά καλό χειμώνα, να το πω έτσι.
Το έχω διαβάσει το δημοσίευμα. Η αντικειμενική επιστήμη της μετεωρολογίας δεν συμφωνεί με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να βγει η πρόγνωση για το χειμώνα. Δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος η οποία να συνδέει τον καιρό του Αυγούστου, αν θα κάνει πάχνη, αν θα κάνει υγρασία, αν θα έχουμε κάποια βροχή το απόγευμα, που να συνδέει τον καιρό του Αυγούστου με τον καιρό του χειμώνα. Δεν υπάρχει αντικειμενική μέθοδος. Η επιστήμη της μετεωρολογίας είναι αντικειμενική επιστήμη. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τα μυναλάγια σε επιστημονική βάση. Ως λάτρης όμως της παράδοσης, θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη του ανθρώπου και πρέπει να καταγραφεί τούτη ανάγκη, έτσι. Να μπει ως, όπως είναι τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Έτσι έχουν όλες οι χώρες του κόσμου τα μυναλάγια. Το έχουμε εμείς εδώ, το έχει η Ελλάδα, το έχει η Νότιος Ιταλία, καταλάβετε.
Ναι, όπως και πριν 100 χρόνια δεν είχαμε μετεωρολογική υπηρεσία. Να τους λέει τον
ακριβώς,
καιρό.
Ακριβώς. Προσπάθησε ο άνθρωπος με τις γνώσεις που διέθετε να εκτιμήσει των καιρών της επόμενης εποχής για να φέρει εις πέρα τις αγροτικές του εργασίες.
Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τα πούμε, έτσι θα δώσουμε περισσότερο χρόνο, γιατί θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Κάθε βράδυ στις 8, παρακολουθήστε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΡΙΚ από το ραδιόφωνο του Τρίτου. Κάθε βράδυ στις 8, στο Τρίτο.
Στιγμές στα σπορ.
Ακριβώς, είναι ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Είναι εδώ μαζί μας ο συνεχώς ο Πάνος Λάρκου. Πάνο, καλώς στο απόγευμα. Είστε και τόσο γιατί κάνουν παράσιτα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Καλό
απόγευμα, φίλες και φίλοι. Τι πω, είδες το παιχνίδι, ψες?
Είδα το δεύτερο ημίχρονο, για να μην ειλικρινείς.
Περνούσα έξω από το γκάσιμπι και έφαγα κόκκινα εγκόρτη. Κίτρινη.
Κίτρινη.
Γιατί έτρεχα 100, ήμουν μες στα όρια.
Τι γλίτωσες. Τι γλίτωσες.
Εντάξει, τώρα δηλαδή πραγματικά ήταν κάποια στιγμή και μετά ήταν εκνευριστικό.
Κοιτάξτε, ήταν μια διαιτησία όπου αν πάρεις μεμονωμένα τις φάσεις, 95% μπορεί να βρει ότι ο Ιταλός ήταν σωστός. Όμως, στη διαχείριση, στη ψυχολογία του αγώνα, στον τρόπο που προσέγγιζε τους παίχτες, στο πώς θα μπορέσεις να κοντρολάρεις ένα τόσο μεγάλο ντέρπι.
Έχασε το παιχνίδι.
Έχασε το παιχνίδι. Φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος, αν και ήρθε ως ένας διαιτητής ο οποίος έχει τα εχέγγυα, την προσωπικότητα, υποτίθεται για να βγάλει ένα τέτοιο ντέρπι. Στο τέλος φάνηκε ότι κάποια πράγματα δεν κύλησαν σωστά για να βγουν 12 κίτρινες, 5 κόκκινες, γιατί δέχθηκε και κόκκινη στον πάγκο. Πολλά και νεύρα και από τις δύο πλευρές.
Μάλιστα. Εντάξει, τα νεύρα δεν δικαιολογούνται, αλλά από τη στιγμή που
τα προκαλεί όμως και
ακριβώς,
ο διαιτητής ήταν.
Αυτό θα έλεγα. Αυτό δηλαδή ήταν λίγο. Ευτυχώς ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό ήταν ψύχρος, μου πώς
τη σκέφτεσαι. Τι θα γινόταν αν ήταν Κύπριος ο διαιτητής?
Καλά, ούτε καν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτόν και η Ομοσπονδία ότι δεν πρέπει να κάνει και τις ανάλογες κινήσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να μας πεις καλύτερα. Τώρα μπορεί η Ομοσπονδία ή ο παρατηρητής του αγώνα, με βάση την έκθεσή του, να έχει αυτός επιπτώσεις στην Ιταλία?
Όχι, δεν νομίζω.
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω. Είναι ένα διαφορετικό
πράγμα. Γι' αυτό και το παίζουν καουμποίδες.
Εντάξει, είναι. Με τους ξένους γλιτώνουμε το κομμάτι της προκατάληψης, που είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Όμως, όταν υπάρχουν και διαιτησίες οι οποίες μπάτζουν, τότε είναι διπλό και τριπλό το πρόβλημα που προκύπτει. Ελπίζω να δούμε καλύτερες διαιτησίες στα ξένα, με ξένους διαιτητές.
Ακριβώς. Μα αυτός είναι και ο στόχος. Και οι ξένοι διαιτητές δεν έρχονται μόνο για να κάνουν τα παιχνίδια. Θεωρητικά, υποθετικά έρχονται σε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ, για να κάνουν και μαθήματα στους δικούς μας, για να διορθώνουν
να αποτελούν παράδειγμα.
Παράδειγμα, ακριβώς, καλύτερη
φράση. Ώστε να βελτιωθούν και οι δικοί μας.
Πάντως, ένας τρίτος που βλέπουμε το παιχνίδι χθες, όχι φιλαθλός της Ομόνιας ούτε του ΑΠΟΕΛ, αν ήταν ένας τρίτος θα το απολάβανε το παιχνίδι. Είχε απ' όλα. Είχε
είναι αλήθεια.
Ένταση, αποβολές,
suspense.
Δηλαδή περνούσαν τα λεπτά με.
Ναι. Αγωνιστικά ο Κακουλής συνεχίζει να δίνει απαντήσεις.
Ναι.
Πρέπει να το αναφέρουμε γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής Κύπριος νεαρός, ο οποίος κρίθηκε αυστηρά αδίκως από πολλούς με το ξεκίνημα της σεζόν. Όχι μόνο έβαλε το κεφάλι κάτω, έδωσε και συνεχίζει να δίνει απαντήσεις. Έναν γκολ, μία assist. Το αξίζουν πολλά, μπράβο. Ο Σαπίντο φάνηκε ότι έχασε το match και με τις αλλαγές του και με τη διαχείριση. Ο Σοφρόνης Αυγουστή ήταν ο μεγάλος νικητής της καγκέρα των πάγκων. Και παρά το γεγονός.
Δεν κατάλαβα γιατί άφησε έξω τον Κβιλιτάια.
Αυτό που είπε στη διάσκεψη τύπου μετά
την άκουσα.
Είναι ότι ήθελε να βάλει πιο φρέσκο ποδοσφαιριστή μέσα. Λέω και της κουράσης.
Και ούτε την αλλαγή του Εφραίμ την έχω καταλάβει ποτέ. Αυτός που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν για μένα από τους, ίσως και ο νεαρός ο Χαραλάμπους.
Ήταν ο κορυφαίος πίσω από τον Κακουλή, αν όχι μαζί με τον Κακουλή. Τα τρεξίματα που έκανε, ενώ πολλοί θα έλεγαν θα βγάλει τον Μπεζούς. Όμως να που...
Ναι, επειδή ακριβώς ήθελε να φτάσει.
Ήθελε τρεξίματα, ήθελε να καλύψει χώρους στη μεσαία γραμμή και νομίζω ότι ο Χάμπος ήταν από τους διακριθέντες.
Και από την άλλη έχουμε έναν Άρη το βιολίν του.
Ο Άρης διαπεριπάρου χθες, γιατί ήμουν και στο γήπεδο.
Α, ήσουν εκεί.
Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πάτησε κάτι σε καμία περίπτωση. Φαντάσου να έβαζε περισσότερη πίεση στον εαυτό του για να ανέβει ποιοτικά ο Άρης. Με πολλές απουσίες, κυρίως στην άμυνα, που δεν φάνηκαν σε καμία περίπτωση στο τέλος της ημέρας. Είχε 5 διαφορετικούς σκόρερ. Έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο. Εκεί όπου χρειάστηκε να πατήσει λίγο γκάζι, όποτε το έκανε, έβαζε γκολ. Έχασε και 3-4 άλλες κλασικές ευκαιρίες. Νομίζω είναι μια εικόνα του Άρη που θα δούμε και καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν έρθει και ο Καγόριν που το παλεύει για να μπορέσει να προλάβει να τον εγγράψει, γιατί μέσα στις επόμενες ώρες κλείνει η λίστα για την UEFA, και αυτό είναι που παλεύει η διοίκηση του Άρη, να έρθει συμφωνία
να έχει στα παιχνίδια
του Europa League στους ομίλους. Τρέχει σήμερα να κλείσει το θέμα αυτό. Αν τα καταφέρει, θα είναι μεγάλη ενίσχυση και για την Ευρώπη πέρα από το πρωτάθλημα.
Είναι αυτό που λέμε πάντα, δηλαδή ομάδες που μπαίνουν στους ομίλους, αν δεν έχουν βάθος, δεν μπορούν να κρατούν δύο καρπούζια στο χέρι.
Και ο Άρης φαίνεται ότι για την ώρα αποκτά αυτό το βάθος που θέλει. Και δεν είναι μόνο βάθος, είναι ποιοτικό βάθος.
Σωστό.
Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι ο Άρης έχει μεν βάθος, έχει νεαρούς, φιλόδοξους, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς, και χτίζει πάνω σε αυτό σπηλεύσκι. Μια νεανική ομάδα με τρεξίματα, με όρεξη για διακρίσεις, εν αντιθέσει με κάποιες άλλες ομάδες που μπορεί να επενδύουν πολλά λεφτά, αλλά δεν σου βγάζουν αυτή την όρεξη, τη διάθεση να διεκδικήσουν τίτλους και διακρίσεις. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε τον Τζον Πολ Ρουίς, νεαρός Κωνσταρικανός, αριστερό μπακ διεθνής κάτω των 20, δόθηκε δανεικός όμως άμεσα στην ΑΕΣ, ανακοινώθηκε μέχρι το 2028, βλέπουμε πως επενδύει ο Άρης.
28.
Μέχρι το 2028 ανακοινώθηκε. Μια πενταετία. Φέτος θα δοθεί δανεικός στην ομάδα της ΑΕΣ.
Πάμε και στην εθνική μας.
Η εθνική, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν από λίγο. Είχαμε και δηλώσεις από πλευρά Τιμούρ και Σπάγια. 25 ποδοσφαιριστές έχει καλέσει. Βέβαια, 21 είναι σήμερα στην προπόνηση. Καρός, Σωτηρίου, Πίτας και Κάστανος αύριο θα επιστρέψουν και θα τεθούν στη διάθεση του και Σπάγια. Είπε ότι ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με τη Σκωτία. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Θα προετοιμαστούμε για να πάρουμε το παιχνίδι. Σε κάθε μάτς στόχος είναι να παίρνουμε βαθμούς. Σε κάποια παιχνίδια ήμασταν άτυχοι και δεν τα καταφέραμε. Σε κάθε παιχνίδι είναι ευκαιρία να δείξουμε πράγματα. Είναι ένας δυνατός όμιλος. Είναι δύσκολο να λέμε ότι έχουμε στόχο να περάσουμε στο τελικό στάδιο. Όμως θέλουμε να είμαστε καλοί και ανταγωνιστικοί. Έχουμε παίκτες που ξεκίνησαν καλά τα πρωταθλήματα και αυτό είναι θετικό. Έχουμε παίκτες που δεν παίζουν. Έχουμε παίκτες που ακόμα προσπαθούν να βρουν ομάδα. Μας ευχαριστεί όμως που έχουμε αρκετούς παίκτες που έχουν σκοράρει ήδη σε αρκετά παιχνίδια. Από πλευράς του Μιχάλη Ιωάννου τόνισε ότι στόχος σε κάθε παιχνίδι είναι να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό και να διεκδικούμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Θέλουμε να έχουμε μεγάλο κίνητρο απέναντι στη Σκωτία, όμως όταν παίζεις με αυτές τις ομάδες που είναι μεγάλες δυνάμεις, σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο. Να αναφέρω ότι είχαμε μια ανακοίνωση από πλευράς ΑΕΛ, όπου ευχαριστεί τον κόσμο για την στήριξη. Δηλώνει ότι έγινε προσπάθεια και έχουν πληρωθεί άπαντες μέχρι αυτή την ώρα από την ομάδα, και έχει πληρωθεί και περσινός μισθός Μαΐου που δεν ήταν μέσα στις υποχρεώσεις της διοίκησης. Η εκκρεμότητα έπρεπε να εξοφληθεί άμεσα από τη στιγμή που δεν υπήρξε ανταπόκριση από την προηγούμενη διοίκηση. Για μία ακόμη φορά γίνεται λόγος για την διοίκηση Σοφοκλέους, έτσι ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε τιμωρία της ομάδας μας για τα οικονομικά κριτήρια της UEFA και της COP. Θα συνεχίσουμε την τεράστια προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο φετινό προϋπολογισμό που δυστυχώς ξέφυγε εξαιτίας των όσων απρόσμενα αντιμετωπίσαμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάνω. Ευχαριστούμε και τον σύναφο Ρένο Κυριακό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε και σας κυρίες και κύριοι που ήσασταν και αυτόν το απόγευμα μαζί μας. Ξανά ραντεβού αύριο 5 με 6 απόγευμα, Τινός Καφές, 6 με 7 απλά Λαστράτα. Γεια και χαρά.